Falamos co xefe provincial de tráfico, con Alberto Rodríguez, dunha circunstancia que nos preocupa, os accidentes con tractores, e unha campaña, por certo, que acaba de poñer en marcha a Xunta de Galicia para prever precisamente ese tipo de sinistros. Alberto, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, a primeira pregunta, se cumple aquí na provincia de Lugo a tónica galega, e é que a maior parte dos accidentes con tractor teñen como implicados a persoas que están xa xubiladas.
Sí, a verdade é que sí. A persoa que sufre os accidentes de tráfico relacionados con tractores, especialmente no ámbito rural galego, son persoas xubiladas que sufren este accidente mentre realizan labores agrícolas en fincas privadas. Temos que dicir que no ano, por exemplo, 2024, non hubo accidentes laborales, senón, como acabo de sinalar, son ser persoas xubiladas que están facendo labores nas súas fincas privadas.
Bueno, entón xa me contestas a miña seguinte pregunta. Entendo que a inmensa maioría dos accidentes con tractor son en fincas e non en vías públicas, non?
Sí, como acabo de sinalar, sí, o perfil sobre ser persoa xubilada que realiza labores con seu vehículo agrícola na súa finca privada. Temos que decir que así a nivel xeral os accidentes que se producen na carretera hai un o tipo de accidente un tractor agrícola donde sufre un alcance ou un volco fora desta carretera.
Cales crees ti que poden ser as causas desos accidentes?
Bueno, existen moitas causas, pero eu destacaría sobre todo dúas. O factor máis común son os volcos, o accidente máis común e peligroso no que se ven implicados os vehículos, e tamén o envellecemento da maquinaria, que impide que teñan os dispositivos de prevención de accidentes, como os arcos de protección antivolco, que poden evitar este tipo de accidentes, ou de os cinturones de seguridad, que en caso de que se produzan, reducir as súas consecuencias.
Hai algún xeito de prevelos, de evitalos?
Sí, bueno, existen moitas medidas que poden levar a cabo os conductores, pero bueno, por si nada de alguna delas, é moi importante que os conductores de tractores respeten e coñezan as normas de circulación, que o vehículo no que circula, neste caso o tractor, cumpla con todas as revisións necesarias, coa inspección técnica de vehículos, isto é moi importante. Tamén, por sinalar unha terceira, o uso de dispositivos de seguridade. O uso de cinturón de seguridade é unha das medidas máis importantes. Non é obligatorio, pero sí que é moi importante para reducir as consecuencias dos accidentes ou dos siniestros viais, e que o vehículo, se dispón de arcos de protección antivolco, pois que se deben correctamente instalados e desplegados. Estímase que se a xente usara neste tipo de vehículos o cinturón de seguridade e os arcos de protección antivolco, podría reducirse hasta un 99% as mortes provocadas polo volco do vehículo.
O cal non é pouco, un 90%, eh? Aí está esa porcentaxe. Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico, como sempre, lle agradecemos que perdese un pouco do seu tempo para contarnos todas estas cousas interesantes e importantes aquí na radio. Graciñas, Alberto.
Un placer.